Areena.
Hei, tämä on Aristoteleen kantapää, audiosyöte kielen ja todellisuuden välisiltä käymättömiltä korpimailta, ja minä olen Pasi Heikura. Tänään ihmettelemme, miten teksteillä tehdään sosiaalityötä. Lypsämme eilistä teertä ja lopuksi otamme selvää, mitä tapahtui, kun presidentti söi vaimoaan. Se, että suomalaisten luontosuhde on erityinen, ei tarkoita, että jokainen suomalainen osaisi käyttää Suomen luonnosta kumpuavia sanontoja tai että nuo sanonnat pysyisivät aina samanlaisina. Tämän totuuden äärelle havahtui kesällä kuulijamme nimimerkki Hervannan Seriffi seuratessaan MTV3:n uutisten loppukevennystä. Siinä ankkuri kysyi toiselta, oletko lypsänyt, johon toinen loihe vastaamaan, ei tässä mitään eilisen teeren lypsäjiä olla. Nimimerkki Hervannan Seriffi jäi maistelemaan eilisen teeren lypsämistä. Voisihan se eilisen teeren lypsäminen käydä hankalaksi. Linnunmaito kyllä kuulemma on mukavan lämmintä. Kun muistaa, miten pitkä historia linnunmaidon käsitteellä on antiikin kirjallisuudesta halki Euroopan aina meille saakka, sen naittaminen täkäläisen maineikkaan kanalinnustosanonnan eilisen teeren pojan kanssa on lähes nerokasta. Mukavia lypsyhetkiä vaan! Sosiaalityöhän tarkoittaa sitä, kun yhteiskunta kanavoi kansalaisten auttamishalun erilaisen lainsäädännön ja instituutioiden kautta valtion, kunnan tai muun virallisen instanssin välityksellä toisia kohtaan. Ja tuo virallisuus tarkoittaa sitä, että tavallisesti sosiaalityö perustuu lakeihin, eli työkenttä on normitettu. Mitä kieltä sosiaalityössä siis käytetään? Asiakkaiden kieltä vai viranomaiskieltä? Helsingin yliopiston sosiaalityön vanhempi yliopiston lehtori Aino Kääriäinen.
Kiitos kysymyksestä. No, sosiaalityössään käytetään sellaista kieltä, että saataisiin asioita hoidettua. Eli ettei ole olemassa mitään tiettyä sosiaalityön kieltä, koska asiakkaiden kanssa pitää jotenkin tulla toimeen. Eli että jos ei löydy yhteistä kieltä, niin sitten pitää hankkia tulkki, joka tulkkaa sitä. Toki on olemassa virkakieli. Ja virkakieli on kieltä, jota viranomaiset käyttävät työssään. Ja sillä hyvällä virkakielellä kirjoitetun tekstin sävy on erityisen arvostava. Eli siinä jotenkin pyritään siihen, että sanasto, rakenne, muotoilu auttaa lukijaa ymmärtämään, että mistä tässä on kysymys tai miten mun kuuluisi toimia. Et varsinaista sellaista sosiaalityökieltä ei ole olemassa. Se on hyvää yleiskieltä. Entistä enemmän ehkä sanoisin, että pitäisi olla jopa selkokieltä, jotta sitä oikeasti monenlaiset ihmiset voisi ymmärtää. Mutta täytyy sanoa, että hallintolaissa säädetään, että viranomaisen on käytettävä asiallista, selkeää ja ymmärrettävää kieltä.
Niin siis, sosiaalityössähän viestitään moneen suuntaan.
Sosiaalityössä viestitään todellakin moneen suuntaan. Se yksittäinen asiakirjaan vienti, joka jonkun tietyn asiakkaan asiakastietoihin kirjoitetaan, niin se voi tulla luetuksi monella tavalla ja monen toimesta. Että asiakas voi itse lukea sen, kollega voi lukea sen, joku ihminen, joka tekee päätöksen niiden asiakirjojen pohjalta, voi lukea sen. Eli asiakirjoilla on tämmöinen niin kuin aika monifunktionaalinen tehtävä. Mutta yhtä lailla sitten, jos joku asia menee pieleen, eli että tarvitsee tehdä valitus ja asiakas haluaa valittaa tai joku viranomainen huomaa, että tässä on toimittu huonosti, niin sitten taas kaivetaan ne asiakirjat näkyviin ja katsotaan, että mitä siellä oikein on tehty, kuka on tehnyt mitäkin, minkälaisia ratkaisuja ja päätöksiä on tehty. Eli että sillä yksittäisellä tekstillä, niin sillä voi avautua monenlaisia ulottuvuuksia myöhemmin.
Se on aika tärkeä teksti. Tekeekö ihmiset sitä sillä vakavuudella, millä pitääkin?
Hän tekee ja ei tee. Kyllä mä uskoisin, että kaikki ammattilaiset pyrkii siihen, että ne tekstit, joita niin järjestelmiin kirjoitetaan, on asianmukaisia hyviä, mutta sitten tulee tämä kuuluisa kiire. Eli että ei ehditä kirjoittaa niin hyvin kuin haluttaisiin. Ja sitten niitä yritetään typistää, jotta ei tulisi kirjoitettua ainakaan mitään hölmöä sinne. Että se on niin kuin hyvin vaativa tehtävä, joka pitäisi tehdä hyvin nopeasti.
Ja sitten siinä pitää hankkia tietoa niin kuin hyvin vaihtelevissa tilanteissa, koska ihmiset ovat erilaisissa elämäntilanteissa.
No asiakkaallahan on aina tietynlaista valtaa niissä tilanteissa, joissa kohdataan. Eli se on kiinnostavaa. Me aina puhutaan viranomaisten käyttämästä vallasta, mutta asiakkaallahan on valtaa olla kertomatta. Hänen ei tarvitse kertoa kaikkea tai hän voi punnita, että kannattaako tästä asiasta nyt puhua tässä kohtaa. Tai jos puhun tästä asiasta näin, niin miten tästä puhun? Eli että se on tiedon muodostamisen näkökulmasta aika jännitteinen hetki, jos pitää saada tietoa tilanteesta, jota asiakas vastustaa. Hän ei halua kertoa, niin miten sitä tietoa saadaan. Mä jotenkin aina ajattelen ja sanonkin aina, mä koulutan ihmisiä, että asiakirjojen kirjoittaminen on tiedon muodostusta ja että se on yksi tiedon muodostuksen väline. Että totta kai meillä on myös paljon muita välineitä. Me katsotaan, haistetaan, me kuunnellaan. Eli että on monenlaisia sosiaalityön tiedon muodostuksen välineitä, joista kirjoittaminen on yksi vaikuttavimmista, koska se teksti jää sitten sinne järjestelmään. Asiathan ei useinkaan tapahdu kauhean nopeasti. Ihmisiä tavataan usein, selvitellään mitä muut ammattilaiset on tehnyt tämän asiakkaan kohdalla. Siis sosiaalityötähän tehdään hyvin laajasti eri kentillä, perhepalveluissa, lastensuojelussa, päihdehuollossa, vammaispalvelussa. Eli että ne työmuodot ja kentät on hyvin vaihtelevia ja ihmisten tilanteet on vaihtelevia ja ammattilaisten osaaminen on vaihtelevaa. Ja että jos siinä hetkessä asiakkaalta ei saada niitä tietoja, mitä halutaan, niin sitten niitä saatetaan kysyä, että miten kollegat on toiminut tai mitä muuta tästä tiedetään. Eli että se hyvin harvoin on sellaista hyvin nopeata ja sähäkkää ja että nyt pitää saada tietää joku asia.
Kun kysellään asiakkaan elämäntilanteesta, niin onko sitä varten tietty lista kysymyksiä, semmoinen mikä pitää aina kysyä vai kysytäänkö, että mikä asiakkaalla on suurin ensimmäisenä mieleen tuleva ongelma, Aino Kääriäinen?
Tämä on aika laaja kysymys, koska sosiaalityötä tehdään hyvin monella alueella. Että esimerkiksi vanhusten kanssa työskenneltäessä on aivan omanlaiset kysymykset, joita pitää kysyä ja selvittää. Ja ketä asuu kotona ja mitä tapahtuu missäkin. Sitten taas lastensuojelussa ihan toisenlaiset kysymykset. Ja sitten myös se, että on eri tilanne, että hakeeko ihminen itse apua. Vai onko hänestä tehty huoli-ilmoitus tai joku muu palvelun tarvepyyntö. Ja silloin se pyyntö ohjaa, että mitä tässä pitää selvittää. Et yleensä jotenkin ajattelen, että lähdetään aina liikkeelle kuitenkin sosiaalityössä siitä sen hetkisestä tilanteesta ja siihen liittyvistä kysymyksistä. Että ei ole olemassa sellaista varsinaista listaa. Mutta totta kai on paljon semmoisia perustietoja, joita pitää selvittää ihmisen osoitteesta ja iästä lähtien. Aivan kaikkea mahdollista. Mutta mä jotenkin ajattelin, että semmoinen olennaisuusperiaate. Eli että olennaisen tiedon äärelle pitää päästä.
No ennen kirjoitettiin näitä lausuntoja papereille, nyt varmaan kirjoitetaan jonkin tietokonesysteemiin.
Joo, tietokonesysteemit on ollut jo pitkään käytössä, eli asiakastietojärjestelmät.
Onko se helpottanut asioiden kirjaamista ja lausuntojen tekemistä?
Totta kai se on helpottanut. Mä muistelen vielä, kun on erilaisia kokemuksia sieltä 90-luvun alkupuolelta, niin silloin vielä kirjoitettiin joitain vaikka poliisille pyyntö, että poliisi tulisi turvaamaan kotiinkäyntiä, niin se kirjoitettiin kalkkeripaperilla niin kuin lomakkeelle ja on tietysti menty paljon eteenpäin näissä asioissa. Että totta kai järjestelmät auttaa, siis on helppo säilyä asioita ja saada ne ulos sieltä ne tiedot. Että kyllä asiakastietojärjestelmistä on paljon iloa ja hyötyä, vaikka niitä parjataankin. Niissä on ongelmia, eli että järjestelmä ohjaa kysymään tiettyjä asioita ja työntekijän pitää nopeasti jotenkin täyttää. Puhutaan tämmöistä järjestelmän ruokkimisesta. Eli sitä systeemiä pitää ruokkia joillain tiedolla, jotta sä pääset eteenpäin siinä. Ja se voi olla joskus työlästä ja puuduttavaa ja turhauttavaakin, kun tietäisi, mitä haluaisi sillä järjestelmällä saada aikaiseksi. Sitten kirjoitetaan sinne vähän, mitä sattuu, jotta päästään eteenpäin.
Millainen se systeemi konkreettisesti on? Onko siellä erilaisia kaavakkeita tyylin, että asuminen, työttömyys, sairaus, vanhuus, nuoruus, lapsuus, päihteet? Näitä tulee aika paljon.
Joo, sosiaalihuollon asiakirjan rakenteet on jaoteltu palvelutehtävien mukaan. ja niitä palvelutehtäviä on 7, eli iäkkäiden palvelut, lapsiperheiden palvelut, lastensuojelu, perheoikeudelliset palvelut, päihde- ja riippuvuustyön erityiset palvelut, työikäisten palvelut ja vammaispalvelut. Ja sitten näissä jokaisessa palvelutehtävässä on omat asiakirjarakenteensa. Niihin, jos joku on kiinnostunut niistä, niin voi ihan kaikille avoimeen SOSMETA-järjestelmään mennä sinne katsomaan, että minkälaisia tietorakenteita on suunniteltu erilaisiin palveluihin. Tämä on aika pitkä matka ollut, siis kun sosiaalihuollossa lähdettiin viemään tätä tämmöiseen kantajärjestelmään, eli sosiaalityökin on siirtynyt sinne. Me ollaan terveydenhuollossa päästy lukemaan lääkäreiden kirjoittamia tekstejä meistä. Sosiaalihuolto on nyt siirtymässä para-aikaa siihen samaan systeemiin, mutta se on ollut pitkä polku siinä, että on pitänyt tehdä niistä kaikista palveluista ne omat määritykset, että mitä siellä oikein vähimmillään pitäisi kirjoittaa niihin järjestelmiin, ja sitä kehitystyötä on tehty kyllä vuosikymmeniä.
Tämä on sillä lailla jännittävää, että jo Leo Tolstoi kirjoitti romaanissa Anna Karenina alkulausessa, että kaikki onnelliset perheet ovat toisensa kaltaisia. Jokainen onneton perhe on onneton omalla tavallaan. Kun perhe on onneton, niin tarvitaan joskus apuun sosiaalityötä, ja kun on tämmöisiä erilaisia kohtaloita, niin eikö se ole vaikea sulla niitä kohtaloita näihin tietokonejärjestelmiin? Tolstoi tarvitsi siihen 1000 sivua. Onko sosiaalityöntekijöillä joku yhtenäinen sisäinen sosiaalityön termistö, jolla erilaisia elämäntilanteita saadaan kuvattua niin, että kaikki ymmärtävät?
Tuo onkin iso haaste, että kirjoitettaisiin niin, että kaikki ymmärtää. Siis terminologiaa on tosiaan kehitetty ja määritelty siellä sanastotyössä. Ja sitä ohjaillaan THL:n toimesta. Sanasto sisältää sosiaalihuollon palvelutehtäviin, palveluihin ja palveluprosesseihin sekä asiakastiedon dokumentointiin liittyviä keskeisiä käsitteitä. Eli periaatteessa mikä tahansa sellainen keskeinen käsite on määritelty siellä, mitä se tarkoittaa. Tämähän on oikeastaan aika helppo osuus siinä. Ja sitten meillä on luotu tämmöistä määrämuotoista ja rakenteista kirjaamista. On pyritty helpottamaan sitä, että se asiakastyön dokumentointi olisi yhdenmukaista. Eli annetaan valintalista ja sitten sä valitset sieltä, että tähän Pekan tilanteeseen sopii tämä. Ja tässä tulee just se, mikä hidastaa sitä työskentelyä. Jos ennen pystyy sanomaan jotakin niin kuin aika lyhyesti, että Pekka on asunnoton. Niin sitten nyt pitääkin niinku käydä klikkaamassa, että millä tavalla asunnot on, ja sieltä eri valikoista etsimään se Pekalle sopiva termi. Anteeksi, Pekat. Et se on niinku se hankala, mutta mä jotenkin ajattelin, että tästäkin vielä selvitään. Valitaan sieltä jotakin. Mutta musta se haaste, johon ei riittävästi ole kiinnitetty huomiota tällä hetkellä tässä meidän järjestelmäkehitystyössä, on se, että kaikki sanat ja käsitteet tulee tulkituksi meidän jokaisen oman kokemustodellisuuden kautta. Et jos mä sanon nyt vaikka sanan kissa, niin meillä molemmilla, sinulla ja minulla, on aivan oma kissa. Meillä on erilaiset kissat. Ne näyttää erilaiselta ja ne on eri tavalla. Samalla tavoin asiakkaiden elämäntilanteita kuvaavat käsitteet, vaikka ne periaatteessa vaikuttaisi, että joo, tämä on se, niin sitten se kuitenkin voi tulla tulkituksi eri tavalla seuraavan ammattilaisen toimesta tai asiakkaan mielestä hänen elämäntilanteensa ei ole lainkaan sellainen, mitä tässä nyt lukee. Mä jotenkin ajattelin, että ratkaisunahan tähän on se, että me keskustellaan yhdessä vaikka asiakkaan kanssa, että millaisia merkityksenantoja hänen elämästään tehdään. Koska asiakasta vartenhan niitä tekstejä ja asiakkaan tilanteen parantamiseksi hän niitä pitäisi tehdä. Eihän kaikki elämäntilanteet mahdu niihin järjestelmiin, on se ihan ilmiselvä. Ja sen takia järjestelmiähän muokataan ja muutetaan. Tietojärjestelmillähän on sellainen piirre, että niillä ohjataan myös sitä, minkä ajatellaan olevan tärkeää. Siellä kysytään ammattilaiselta, pyydetään täyttämään sinne sellaisia asioita, minkä ajatellaan olevan tärkeää tässä palvelussa. Ja silloin saattaa jäädäkin näkemättä jotain olennaista tai kysymättä jotain olennaista, joka sen asiakkaan mielestä olisi sitä todella tärkeää.
Sä ajattelet, että sosiaalityöntekijä on viranomainen ja hänellä on valtaa, mutta tämä tilannehan menee toisin päin, että asiakas on siellä hakemassa apua ja tämä sosiaalityöntekijä koettaa keksiä, että mitä hän apua tähän nyt annettaisiin. Että hän on siellä palvelemassa tätä asiakasta.
Sosiaalityössä puhutaan aika paljon siis sosiaalityön piirissä vallankäytöstä ja valta-asetelmista. Ja onhan sosiaalityöntekijällä siis lakiin kirjoitettuna paljon valtaa, siis että voidaan ottaa lapset huostaan esimerkiksi. Se on se yksi sellainen, jossa käytetään valtaa ja se on iso tehtävä ja iso vastuu. Ja siinä yhteydessä, kun sitä tilannetta sitten vaikka selvitetään, että miten ne lapset siellä perheessä voi ja mitä vanhemmat siellä puuhaa, niin kyllähän siinä kohtaa työntekijällä on oikeus kysyä ja selvittää monenlaisia asioita saadakseen riittävästi tietoa. Eli se tietojensaantioikeus sosiaalityössä on aika iso.
Mutta sekin tapahtuu niiden lasten hyväksi. Lapset
Kyllä.
saavat apua siihen, että se on niin kuin hyvän tekemistä koko ajan.
Niin, ja siis sehän on ihan velvollisuus, että me huolehditaan meidän lapsista.
Kyllä. Kirjoittaminen on tärkeää sosiaalityössä. Opetetaanko kirjoittamista sosiaalityön koulutuksessa sitten paljon, yliopistonlehtori Aino Kääriäinen?
Joo, kirjoittaminen on merkittävä osa sosiaalityötä ja asiakastyön dokumentointia opetetaan kyllä. Mä sanoisin, että kaikissa yliopistoissa opetetaan dokumentointia. Se on hyvin pitkälle integroitu siihen asiakastyön opetukseen, eli koska meillä on ihan kenttäharjoitteluja ja siellä ihan käytännössä opetellaan sosiaalityöntekijöiksi, niin se liittyy hyvin pitkälle siihen, että siellä ihan kädestä pitäen harjoitellaan niiden asiakastietojärjestelmien käyttöä. Ja meillä on myös kyllä tämmöinen ihan kaikille avoin verkkokurssikin olemassa, että sinne voi kuka tahansa tulla opiskelemaan asiakastyön dokumentointia.
Sosiaalityö perustuu siis lakiin. Onko lakitekstien siteeraaminen sosiaalityön teksteissä sitten hyvä ja semmoinen selkeä tapa päästä eteenpäin? Kaikkihan ymmärtävät lakitekstejä.
Lakitekstien siteeraamisella voi helposti osoittaa, että on tietoinen sen lain olemassaolosta ja sen sisällöstä. Mutta lakitekstit on tarkoitettu yleisiksi ohjeiksi. Ei ne ole tarkoitettu, että niissä tavoitetaan yksittäisen ihmisen elämäntilannetta sellaisenaan. Mikäli siitä asiakkaan tilanteesta kirjoittaa vain lakia siteeraten, tulee kirjoittaneeksi niin, että ei asiakas välttämättä ymmärrä, mitä on tehnyt väärin tai missä olisi pitänyt toimia toisin. Tai mitä tässä nyt päätettiin ylipäätään, koska se lain teksti on aika yleisluonteista. Mä erityisesti kannatan tämmöisen konkreettisia asiakkaan elämäntilannetta kuvaavia tekstejä, koska silloin se asiakas tietää, että tässä kohtaa mä mokasin, tai tämän takia mä en saa jotakin, tai tämän takia minun lapseni vietiin. Sen lain pitäisi olla ennemminkin siellä työntekijän selkäripussa tukemassa sitä työtä, kuin se, että se tulee siihen asiakkaan ja työntekijän väliin.
Monet esimerkiksi Kelan kirjeistä, olen ymmärtänyt, että suuri osa niistä, jollei kaikki ole jollain lailla jonkinlaisen automaatin tai botin tekemiä, helpottaisiko tämmöinen tekoälyn käyttäminen vielä enemmän sosiaalityön kuormittavuutta?
Sosiaalityön teksteissä on ollut pitkään jo niitä sellaisia merkkiyhdistelmiä, joiden avulla saa sieltä esimerkiksi sen tietyn lainsäädännön tulostuman suoraan sinne. Eli se on ihan vanha juttu. Eli se tulostuu sinne niin, että se on kaikilla työntekijöillä samanlainen, ettei tule soveltaneeksi jotakin vähän miten sattuu. Se on erittäin hyvä toiminto niin, että me saadaan niitä valmiita tekstejä sieltä. Mutta tässä tullaankin siihen kiinnostavaan kohtaan, että voiko tekoäly auttaa meitä muodostamaan tietoa asiakkaan tilanteesta, niin me ollaan siinä vielä aika kaukana. Koska tekoälyhän vaan tekee, mitä sille käsketään. Ja sitten monta kertaa kuitenkin sosiaalityön tekijä joutuu miettimään kokonaisvaltaisesti kaikkea osaamistaan ja kavereidenkin osaamista hyväksi käyttäen sitä, että mikä tässä tilanteessa on viisasta tai miten mä ymmärrän tämän tilanteen ja mihin meidän pitäisi mennä. Ja mä en usko, että tekoäly pystyy vielä auttamaan meitä siinä. Se voi olla tulevaisuutta. Voihan se olla, että me syötetään jotkut tiedot johonkin ja sieltä tulee jotakin. Mutta vielä me ei olla siinä. Mä en tiedä, että kenen kanssa pitäisi tehdä yhteistyötä, että tekoäly saataisiin valjastettua paremmin auttamaan sosiaalityöntekijöitä.
Voiko olla niin, että sosiaalityö on se, mikä erottaa ihmisen koneesta?
Voisi ajatella nimenomaan juuri näin ja että se tiedonmuodostusprosessi, minkä sosiaalityöntekijä joutuu tekemään ennen kuin se kirjoittaa yhtään mitään lausetta sinne järjestelmään, niin mä en tiedä mitä se tekisi sen, mutta viisas sosiaalityöntekijä voi tiivistää sen tunnin palaveri viiteen kauniiseen lauseeseen, jotka auttaa eteenpäin.
Asiantuntijat keskustelivat taannoin Yleisradion suorassa kulttuuriohjelmassa Lähi-idän konfliktista. Tutkija kehotti keskustelun aikana osapuolia laittamaan malttia hattuun. Aristoteleen kantapään kuuntelija nimimerkki Helena 57 ihmetteli. Mitähän se tarkoittaakaan? Mitä hattuun laitetaan? Jäitä sinne laitetaan, jos tilanne kuumenee liikaa, tietää Aristoteleen kantapää. Sanojalla taisivat mennä sekaisin idiomit jäitä hattuun ja malttaa mielensä. Eikä ihme, koska ne merkitsevät suunnilleen samaa, eli kannustavat vakaaseen harkintaan ja itsehillintään. Harmi, että hattuja näkee katukuvassa yhä harvemmin. Niiden avulla kun voi ilmaista monenlaisia asioita. Voi mennä hattukourassa eli nöyränä tilanteisiin tai suojautua kontakteilta kulkemalla hattukorvissa. Hatuttoman taas ei ole mahdollista nostaa hattuaan tervehdykseksi tai arvonannon merkiksi. Hänen täytyy tyytyä kielikuvaan ja nostaa näkymätöntä hattuaan.
Kielen ilmaisuvoima on suuri, joten sen käyttäjän vastuu suuren voiman käytössä on merkittävä. Tämän huomasivat kesän aikana kuulijamme Ilmari K., Watson, Maarit Jyväskylästä, Benjamin Vaimoton, Okko A. ja Hannes 78. Kaikki he panivat merkille Helsingin Sanomien urheiluuutisen, jossa kerrottiin kuusamolaisesta alamäkiuintitapahtumasta, johon osallistui myös maamme presidenttipari. Jutussa kerrottiin seuraavaa. Stubb söi vaimoaan odotellessaan muikkuja ja pyttipannua ja jutusteli ihmisten kanssa. Benjamin Vaimoton ei ollut ainoa, jolta menivät sekaisin, ketä syötiin ja ketä odotettiin. Miltäköhän vaimo maistui? Maarit Jyväskylästä jäi taas ihmettelemään. Ihmettelen sitä seikkaa, että presidenttimme ei tiedä, että on epäkohteliasta puhua ruoka suussa. Aristoteleen kantapään vaimon odottelufraasien muikkukukkotunkionhoitaja on samaa mieltä. Kun syöminen mainitaan lauseessa ensin, mutta sen kohde viimeisenä, odottelun kohde nousee ruokalistalle ja lauseen ruoka-annokset odottelun kohteiksi. Asia olisi ollut helppo välttää muuttamalla sanajärjestystä niin, että odottelun ja syömisen kohteet olisivat seuranneet teon sanoja kiinteämmin. Toivomme, että kyseessä ei ole kesätoimittajan tahallinen hassuttelu vakavalla asialla, vaan kiireessä lipsahtanut ruokalistan muutos. Rangaistuksena tällaisesta presidentin toimien monimerkityksellisyyden lietsomisesta määrämme kirjoittajan kurssille opiskelemaan muikun ja pyttipannun alamäkisyöntiä, niin oppii käyttämään kieltä oikein. Tässä kaikki tänään. Jos silmäsi sattuu tai korvaasi särähtää jokin lause tai sana, ilmoita asiasta Aristoteleen kantapäälle sähköpostiosoitteeseen aristoteles@yle.fi tai lähetä viesti ohjelman Facebook-sivun kautta. Lisää Aristoteleen kantapää Areenassa suosikiksesi ja tilaa sitä ilmoitus, niin saat tiedon aina, kun uusi jakso pullahtaa eetteriin. Vastaanotin kuulemisiin ensi viikkoon.